Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού είναι μαζί σας. Σήμερα στην εκπομπή είναι ο Νίκος Αγγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο Νίκος Μεσάδος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έχουμε εκλογές στο Σύλλογο Εργαζομένων της Eurobank αυτές τις μέρες. Μετέφερε μας έτσι κάποια πράγματα σχετικά και με το κλίμα που υπάρχει, τι συζητάνε οι εργαζόμενοι, το ρόλο που παίζουν ή άλλες δυνάμεις εκεί πέρα και το τι προσπαθεί να κάνει εκεί το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο, έτσι το ψηφοδέλτιο που στηρίζουν οι ταξικές δυνάμεις στο χώρο της Eurobank.
Λοιπόν, τη Δευτέρα 11 του μήνα ξεκίνησαν οι εκλογές του επιχειρησιακού σωματείου της τράπεζας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ψηφοδέλτια. Το ένα είναι το ψηφοδέλτιο της παράταξης που αυτή τη στιγμή έχει και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το άλλο ψηφοδέλτιο είναι το αγωνιστικό μέτωπο που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ. Η προσπάθεια δική μας είναι να διαχωρίσουμε τη θέση μας από το γενικότερο κλίμα που υπάρχει και στις υπόλοιπες τράπεζες αλλά και στη δική μας, ότι με ένα πνεύμα συνεργασίας με τις διοικήσεις και χωρίς καμία σύγκρουση μπορούμε να πετύχουμε είτε τη διατήρηση των κεκτημένων είτε περισσότερες κατακτήσεις σε καλύτερες μέρες. Με το αγωνιστικό μέτωπο προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους συναδέλφους ότι μόνο με αγώνες μπορεί να κατακτηθούν κάποια πράγματα ή ακόμα και να διατηρηθούν τα πράγματα που ήδη έχουν κατακτηθεί από τους τραπεζοϋπάλληλους. Και το βασικότερο σημείο που στεκόμαστε είναι η αντιπαράθεση με την εργοδοσία. Ότι δηλαδή πρέπει να είναι σαφής ο διαχωρισμός ότι τα συμφέροντα των εργαζόμενων είναι κόστος για τον εργοδότη και κάθε κατάκτηση δική μας είναι ένα ακόμη βάσανο, μία ακόμη πηγή προβληματισμού για τους εργοδότες, πώς αυτό θα το πάρουν πίσω στο μέλλον, πώς σήμερα προσπαθούν να πάρουν πίσω πράγματα που έχουν κατακτηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Οι εργοδότες προσπαθούν να πάρουν, όπως είπες, πίσω έτσι, πράγματα που είχαν δώσει στους εργαζόμενους τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, είναι άσωστο μανίκι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, έτσι, και ειδικά στον χώρο των τραπεζών και συγκεκριμένα τώρα που μιλάμε για τη Eurobank. Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος Εργαζομένων, έτσι, το εργοδοτικό σωματείο, όποτε χρειάστηκε η τράπεζα τη βοήθειά του, ήταν διαθέσιμος και άξιος βοηθός, έτσι.
Στο δικό μας το χώρο είναι, στις τράπεζες γενικά μιλάω, όχι μόνο στη Eurobank, είναι πιο δύσκολο να διαχωριστεί η θέση των εργαζομένων από τους εργοδότες, γιατί επειδή είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί σχετικά λιγότερο από άλλους όσον αφορά μειώσεις μισθών και λοιπόν δικαιωμάτων, είναι πιο δύσκολο στον υπάλληλο να καταλάβει ότι είναι και αυτός ένα μέρος των υπολείπων υπαλλήλων που βιώνουν όλα αυτά τα προβλήματα. Και άλλωστε, όσον αφορά το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, ήδη έχουν πληγεί και οι τραπεζοϋπάλληλοι, ακόμα και αν αυτό αφορά το μέλλον τους και όχι ακριβώς το παρόν. Τώρα, εμείς δεν είναι σκοπός να αντιπαρατεθούμε με συναδέλφους που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο, που για μας είναι καθαρά εργοδοτικό συνδικαλισμός. Γιατί μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δεν έχουν την παραμικρή ανάμειξη όσον αφορά τα κοινά, ακόμα και την περίοδο αυτή που διεξάγονται εκλογές. Είναι τυπική συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του άλλου συνδυασμού και προσπαθούμε να δώσουμε στους συναδέλφους να καταλάβουν ότι πρέπει να συμμετέχουμε. Αν δεν συμμετέχουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε από άλλους να μας λύσουν τα προβλήματα. Κάτι που ειδικά στη δική μας τράπεζα είναι λίγο δύσκολο.
Αυτό να ξέρεις, Νίκο, ότι συμβαίνει λίγο πολύ σε όλες τις τράπεζες. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι είναι υποψήφοι σε ψηφοδέλτια χωρίς να ξέρουν το τι εκπροσωπεί, έτσι, το τι λέει. Και τα αποτελέσματα των εκλογών ουσιαστικά είναι προκαθορισμένα, το ποιοι θα εκλεγούν δηλαδή από το συνδυασμό αυτό, είναι προκαθορισμένα από πριν και ουσιαστικά προσπαθούν να βάλουν έτσι και τους συναδέλφους συνένοχους σε όλα αυτά που γίνονται. Και βγαίνουν λοιπόν και οι εκλογές με τα αποτελέσματα, μετά βάζουν τους εργαζόμενους σε μία λογική έτσι της μείωσης των απαιτήσεων, κοιτάζοντας να τους, αν μπορέσει ο σύλλογος ή κάστοτε έτσι η πλειοψηφία εκεί να κάνει κάποιες εξυπηρετήσεις για να μπορεί να έχει και τους εργαζόμενους από κοντά. Γενικά πάντως είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει χρόνια σε όλες τις τράπεζες. Και αυτό είναι ο ρόλος των ταξικών δυνάμεων και όταν λέει ειδικά το ΠΑΜΕ ότι υπάρχει ανάγκη ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, ότι ουσιαστικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πετάξουν έξω από τα σωματεία όλους αυτούς που τόσα χρόνια παίζανε το παιχνίδι της διοίκησης και βοηθούσαν τις τράπεζες να περάσουν όποιες αλλαγές θέλανε και να καταπατούν τα δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να κάνουν τώρα και με την ευκαιρία των εκλογών στη Eurobank εκεί οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως συμμετέχοντας μαζικά στις εκλογές, έτσι, και να βάλουν ουσιαστικά να γίνει η αρχή ώστε αυτοί να γίνουν οι ίδιοι δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτοί που θα καθορίζουν το μέλλον τους και τις εξελίξεις.
Και όχι μόνο στις εκλογές, γιατί στις εκλογές, τουλάχιστον στη δική μας την τράπεζα, στη Eurobank βλέπω ότι τους βρίσκουν όλους να ψηφίσουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πάρα πολλοί συνάδελφοι τρέχουν από κατάστημα σε κατάστημα και από υπηρεσία σε υπηρεσία, περιφέρουν κάλπες και λίγο πολύ οι περισσότεροι ψηφίζουν. Το θέμα είναι ότι πολλοί συνάδελφοι ίσως δεν έχουν καν ασχοληθεί με ότι ψηφίζουν. Δηλαδή δεν έχουν κάνει καν τον πιο βασικό διαχωρισμό για τα απλά πράγματα. Τι σημαίνει δηλαδή διοικητικό συμβούλιο του σωματείου που διαπραγματεύεται με τον εργοδότη? Τι σημαίνει ότι ψηφίζω για να βγουν και αντιπρόσωποι που θα ψηφίσουν στην ΟΤΟΕ? Τι είναι η ΟΤΟΕ? Τι γίνεται μετά από το δεύτερο βάθμιο επίπεδο, από την ΟΤΟΕ στη ΓΕΣΕ? Πώς φτάνουμε δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν αυτά που μας αφορούν, τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας? Πώς φτάνει, από μένα φτάνει? Που ψηφίζουν στο σωματείο μου, στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Πολλοί συνάδελφοι λοιπόν δεν έχουν καν στο μυαλό τους τι σημαίνει αυτό ακριβώς, ποιος είναι αυτός ο διαχωρισμός. Και εμείς λέμε όχι μόνο να συμμετάσχουν στις εκλογές, γιατί το να συμμετέχουν στις εκλογές είναι πες και ένα δικαίωμα που μπορεί να το ασκούν από συνήθεια ή επειδή έχουν κάποιο γνωστό που κατεβαίνει υποψήφιος. Το θέμα είναι συνέχεια να συμμετέχουν και όχι μόνο να περιμένουν πότε θα βγει η επόμενη ανακοίνωση από το σωματείο για το τι αποφάσισε. Πρέπει συνέχεια να ασκούν έλεγχο οι εργαζόμενοι σε αυτούς που εξέλεξαν για το τι γίνεται, τι συζητάνε, τι αποφασίζεται, πού πάμε αύριο, τι θα κάνουμε αν μας επιτεθούν. Όλα αυτά.
Νίκο, σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι μαζί. We'll be right back. Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού. Νίκο, είχαμε μείνει στην κουβέντα μας για τις εκλογές του Συλλόγου της Eurobank. Για πες μας έτσι μερικά πράγματα σχετικά με τη στάση που κράτησε ο Σύλλογος το προηγούμενο διάστημα, έτσι το τι έκανε, αν έκανε κάτι για να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους, να διεκδικήσει ή τέλος πάντων να παίξει το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει σαν Σύλλογος Εργαζομένων.
Το Σωματείο των Εργαζομένων στη Eurobank είχε μια πολύ αυξημένη προβολή και δραστηριότητα κατά τους δύο ή έναν τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές, με συνεχείς ανακοινώσεις, με μια καινούρια επιχειρησιακή σύμβαση που βελτιώνει κάποιους όρους σε κάποια επιμέρους θέματα, όχι όμως όσον αφορά γενικές αυξήσεις και επιδόματα, αλλά κάποιες επιμέρους κατηγορίες που πιάνει, όπως επιδόματα τέκνων, ατόμων με ειδικές ανάγκες κτλ. Και γενικώς δείχνει μια συνεχή παρουσία τον τελευταίο καιρό πριν τις εκλογές, που δεν υπήρχε όμως όλο το προηγούμενο διάστημα. Το προηγούμενο διάστημα, το μόνο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει μεταξύ των εκλογικών περιόδων, ας πούμε, μεταξύ των εκλογικών μάλλον αναμετρήσεων, είναι να γίνονται εκδρομές, αθλητικές δραστηριότητες, που εννοείται ότι χρειάζονται σε όλα τα σωματεία, αλλά καμία αναφορά σε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται κατά καιρούς με την εργοδοσία. Πάντα δηλαδή φτάνουμε σε μια ανακοίνωση τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε όταν ήδη έχει υπογραφεί. Ποτέ δηλαδή δεν έχει τεθεί στους εργαζόμενους ότι βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις. Και λένε μετά, σε διαπραγμάτευση που κράτησε ένα μήνα, αποφασίστηκε αυτό, χωρίς να έχει μάθει ο εργαζόμενος ότι υπάρχει τέτοια διαδικασία σε εξέλιξη.
Και χωρίς δηλαδή να μπει ο εργαζόμενος στη μάχη, έτσι να διεκδικήσει ο ίδιος το κάτι καλύτερο, έχοντας τους εργαζόμενους πάντα στο παρατηρητές, στο περιθώριο, και τους, ουσιαστικά τους φέρνουν στο τέλος έτοιμες στις αποφάσεις. Αυτό δεν είναι μόνο στη Eurobank, έτσι, είναι γενικό το φαινόμενο αυτό και έχει σχέση και με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Δηλαδή βλέπεις πώς και σε γενικό έτσι, πολιτικό επίπεδο, πως και η κυβέρνηση προσπαθεί είτε καλλιεργώντας με έτσι, ένα είδο, μια μορφή τρομοκρατίας να βάλει τους εργαζόμενους και αυτούς προτιτελεσμένων γεγονότων, είτε να τους βάλει και συνένοχους να συνυπογράψουν μόνοι τους την θηλιά που θα βάλουν στο λαιμό τους. Έτσι.
Το ίδιο ακριβώς που ισχύει στο επίπεδο κυβέρνησης και εργοδοτικού συνδικαλισμού σε αυτό το επίπεδο, αλλά και αφορά και όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, το ίδιο ισχύει και στην τράπεζα. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν για πρωτοβάθμιο, επίπεδο δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο, δεν έχει όμως διαφορές αυτό το πράγμα στις συμπεριφορές των κυβερνώντων ή αυτών τέλος πάντων που διοικούν. Σε κάθε περίπτωση, ας δούμε τι γίνεται τώρα, ας πούμε, σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται για το αν θα παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, για το αν θα επιτευχθεί συμφωνία στο Eurogroup. Ασχολείται ο κόσμος με ένα σωρό ζητήματα που στην ουσία μπορεί να μην τον αφορούν. Δηλαδή, κάποιος που είναι άνεργος 5 χρόνια, ξέρω εγώ, και δεν παίρνει ούτε καν επίδομα, δεν έχει το παραμικρό εισόδημα, μπορεί να τρέφεται από τα συσίτια, αλλά ασχολείται αν θα μείνουμε σε δραχμή στο ευρώ ή αν θα επιτευχθεί συμφωνία στο Eurogroup. Αυτό είναι προφανώς κάτι που δεν βελτιώνει τη δική του κατάσταση. Εδώ συζητάνε για το αν θα κόψουν και από άλλους, όχι μόνο να πάρει πίσω εκείνος. Έχει όμως όχι μόνο στις αρνητικές, αλλά και στις θετικές εκβάσεις αυτό ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ότι περνάνε στον εργαζόμενο και γινόταν και σε παλιές δεκαετίες, ας πούμε τη δεκαετία του 80 των κατακτήσεων, ότι εσύ ψηφίζεις κάποιους είτε για κυβέρνηση είτε για συνδικαλιστές που θα σου εκπροσωπήσουν και από εκεί και πέρα εσύ κάθεσαι. Και αυτοί τα κανονίζουν όλα. Σου τα κανονίζουν ωραία, γίνονται παροχές. Μιλάμε δηλαδή για περίοδους τώρα που έχει κατακτήσει το εργατικό κίνημα και όχι για σήμερα. Και περνάει επί δεκαετίες, γιατί από τότε έχει ξεκινήσει αυτό στον εργαζόμενο, ότι δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Θα
λογική
πάω κάθε 4 χρόνια.
Ακριβώς,
η λογική της ανάθεσης, με την κακή έννοια όμως. Δηλαδή ότι, εντάξει, αφού ψήφισα, τι άλλο να κάνω. Και περιμένει ο άλλος ότι αυτό γίνεται και τώρα. Και ο βομβαρδισμός σε συνέχειες αρνητικών και θετικών ειδήσεων, που η μία διαδέχεται την άλλη, ή συνεχής προβολή δηλώσεων διαφορετικών ατόμων, είτε Γερμανών, είτε Ελλήνων, είτε από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, από οικονομικούς παράγοντες, από τραπεζίτες, κάθε δήλωση γίνεται και είδηση. Δηλαδή, άμα μπει στο ίντερνετ κάποιος, μπορεί να φάει και μία μέρα για να διαβάσει μόνο τις εξελίξεις της σημερινής ημέρας. Τι του περνάει αυτό? Ότι όλοι αυτοί ασχολούνται, εσύ κάτσε και παρακολούθησε. Σαν να είναι ένα δελτίο ειδήσεων και η ζωή σου. Και περιμένουν ότι όλα μπορεί να γίνουν από άλλους. Αυτό το πρόβλημα είναι που αντιμετωπίζουμε και στην τράπεζα. Αυτό το πρόβλημα είναι που το αντιμετωπίζουμε όμως γενικά και στη χώρα. Το να πιστεύει ο άλλος δηλαδή ότι δεν θα κάνει τίποτα. Και να του περνάει αυτή η αντίληψη και να εμποτίζεται με αυτό και τελικά να μένει σε πλήρη αδράνεια.
Και μέσα σε όλα αυτά, Νίκο, τις τελευταίες μέρες είχαμε και τις δηλώσεις του, την κοινή δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, έτσι, ο Τσίπρας με τον Γιούνκερ, που ουσιαστικά δείχνουν ότι έρχεται νέος σφαγιασμός δικαιωμάτων, έτσι, και συντάξεων. Με μνημόνιο είναι έτοιμο να έρθει στην Ελληνική Βουλή και ήταν σημαντικό το κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, το οποίο ουσιαστικά καταλήγει να καλεί τους εργαζόμενους και την εργατική τάξη και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις, να μην αποδεχτούν τη νέα συμφωνία. Αυτό θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να το αναδεικνύουν οι ταξικές δυνάμεις και στη Eurobank, έτσι, αλλά και γενικότερα στον κλάδο, για το τι περιμένει τους τραπεζοϋπάλληλους και το πώς θα μπορούν και μέσω των εκλογών τώρα του Συλλόγου να οργανωθούν καλύτερα στο σωματείο τους, να αλλάξουν τους συσχετισμούς, ώστε να είναι έτοιμοι στη μάχη που θα δοθεί το επόμενο διάστημα.
Ναι, εδώ είναι εντυπωσιακό το πώς η σημερινή κυβέρνηση, για παράδειγμα, φέρνει σαν επιτυχίες όλη την αναίρεση αυτόν που είχε
δεσμευτεί προεκλογικά.
Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για τα 751 ευρώ, για την μία αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.
Τις κόκκινες γραμμές που έλεγε ασφαλιστικό εργασιακό.
Και τα ασφαλιστικά ταμεία θα έβαζε κόκκινες γραμμές και τελικά πήραν και όλα τα διαθέσιμα που είχαν απομείνει. Ακόμα και για θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι που τα μάζεψε.
Για τον ΕΝΦΙΑ, για το ΦΠΑ.
Ακριβώς. Και τώρα αυτά είναι πατριωτικό καθήκον να τα πληρώνεις, ενώ πριν ήταν έγκλημα και χαράτσι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όμως τώρα που γίνονται αυτά, λέει, τα παρουσιάζω σε επιτυχία. Με τη λογική πάντα του μικρότερου κακού. Ότι αυτά είδες καταφέρνουμε, ενώ θα ζητάγανε ακόμα χειρότερα. Και φαντάζομαι ότι θα γινόταν άμα ήταν άλλοι. Αυτή τη λογική την αντιμετωπίζουμε και στην τράπεζα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν από λίγα χρόνια, για να επιστρέψω πάλι στη Eurobank, το Σωματείο των Εργαζομένων έκανε μία ανοιχτή μία συνάντηση με την τράπεζα, που πάλι πληροφορηθήκαμε μόνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα πρωί που πήγαμε στο γραφείο, μας περίμενε μία ανακοίνωση που έλεγε καταπληκτική επιτυχία. Έγινε συζήτηση, μας πιέζανε για μειώσεις και τελικά καταφέραμε να μειώσουμε μόνο τους μισθούς από ένα επίπεδο και πάνω. Παθαίνουν σοκ οι εργαζόμενοι, ειδικά όσοι ενέπεπταν σε αυτή την κατηγορία, πρωτετελεσμένου όμως πάντα, και μετά αρχίζει, δεν είχε γίνει όμως έτσι ακριβώς. Στην ουσία τι είχε γίνει, είχαν ανοίξει τα σχέρα τους για αυτού τους εργαζόμενους, γιατί τους φωνάζαν έναν να υπογράψουν ατομική σύμβαση για τη μείωση. Και αν ρωτούσες, σου λέγανε δεν είσαι υποχρεωμένος. Άρα δεν υπέγραψαν επιχειρησιακά να μειωθεί για όλους από ένα επίπεδο και πάνω. Είχαν αποφασίσει αυτό και το παρουσίαζαν σε όλους τους υπόλοιπους στο μικρότερο κακό. Κοίτα τι ωραία που είναι, δεν έχεις καμία μείωση εσύ. Αυτό γίνεται και σήμερα σε ένα σωρό εργαζόμενους, όπως είναι οι τραπεζοϋπάλληλοι σε σχέση με τους άλλους, που μπορεί να μην τους πιάνουν κάποιες επιμέρους μειώσεις και να τους περνάει αυταπάτη ότι εκείνοι είναι στο πυρόβλητο. Και ότι η κυβέρνηση είναι με το μέρος τους, και δεν πειράζει τώρα αν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πάθουν κάτι, αφού εμείς είμαστε καλά.
Σε αυτό το σημείο να κάνουμε το τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
Let's go!
Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού. Νίκο, για μετέφερε μας έτσι κάποια πράγματα σχετικά με την καθημερινότητα του τραπεζοϋπάλληλου στο Eurobank. Έτσι, το τι προβλήματα υπάρχουν στο χώρο της Eurobank. Είναι γνωστό ότι ειδικά στο χώρο των τραπεζών η πίεση που νιώθουν οι εργαζόμενοι από τους στόχους που πέφτουν έτσι, για ασφαλιστικά προϊόντα, για πωλήσεις και τέτοια, είναι τεράστιος. Για πες μας έτσι σχετικά με τη Eurobank, το τι συμβαίνει.
Αυτό που παρατηρείται στη Eurobank δεν νομίζω ότι διαφέρει σε μεγάλο βαθμό πλέον από τις άλλες τράπεζες. Άλλωστε είναι μικρός ο αριθμός των τραπεζών που έχει απομείνει και η τακτική πλέον είναι η ίδια σε όλους τους οργανισμούς. Παρατηρούμε λοιπόν, ενώ θα περιμέναμε με τις σημερινές συνθήκες να έχουν χαλαρώσει κάποια πράγματα όσον αφορά τις πωλησιακές απαιτήσεις, για τον απλούστατο λόγο όχι ότι θα λυπηθούν τον εργαζόμενο να μην τον πιέσουν πολύ για να πουλήσει, αλλά γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες στην αγορά. Πολύ απλά, δεν είμαστε δηλαδή στην εποχή του 2005 και του 2006 που υπήρχε ένα αυξημένο εισόδημα σε σχέση με σήμερα και η αγοραστική δυνατότητα ήταν μεγαλύτερη, είτε αφορά προϊόντα πίστης, δηλαδή καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά δάνεια, είτε αφορά ασφαλιστικά προγράμματα, είτε αφορά άλλες παροχές ιατρικές κτλ. Που πουλάνε μέσω ασφαλιστικών οι τράπεζες. Παρ' όλα αυτά, σήμερα παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα μία έξαρση στο συγκεκριμένο τομέα, ειδικά όσον αφορά τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Στη Eurobank, ας πούμε, είναι του ίδιου ομίλου, ας πούμε, θεωρείται ακόμη Eurolife και φτάνουν οι εργαζόμενοι να κάνουν δύο δουλειές, να δουλεύουν και για τη Eurobank, να δουλεύουν και για τη Eurolife, με ένα μισθό φυσικά. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση όσον αφορά την πώληση κάθε είδους ασφαλιστικών προϊόντων. Και φυσικά όχι με την λογική που το ξέραμε, ότι δηλαδή πωλείται ένα ασφαλιστικό προϊόν και ο ασφαλιστής παίρνει κάποιο ποσοστό από την πώληση, σύναμα γίνονται καταβολές για κάποια χρόνια, ποσοστό και επί αυτών των καταβολών, τζάμπα τελείως. Ο συνάδελφος δηλαδή δεν παίρνει απολύτως τίποτα από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση φυσικά αν δεν πιαστούν αυτά τα νούμερα. Αυτό λοιπόν θα περίμενε κάποιο σήμερα να έχει περιοριστεί, αντίθετα διωγγώνεται και όσο άλλοι τομείς πηγαίνουν χειρότερα, όπως η διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων, των δανείων δηλαδή, εντείνεται η πίεση εκεί. Και φυσικά αυτό έχει μεγάλη επίπτωση και στην ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων. Σε μια κατάσταση δηλαδή που δεν έχει και τα περιθώρια να πουλήσεις τα προϊόντα στην ποσότητα που συζητάμε.
Να το πουλήσεις στον άνεργο, στον συνταξιούχο με την κομμένη σύνταξη, στον άλλον που δουλεύει και έχει έξι μήνες να πληρωθεί.
Φαντάσου ότι υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν αυτά τα αποθέματα πλέον για να επιβιώσουν. Πόσο μάλλον να μπορέσουν όχι ή να τηρήσουν τα υφιστάμενα ή να κάνουν καινούρια. Θα ήθελα και τη δική σου γνώμη από την Πειραιώς, που μάλιστα τώρα είναι μια τράπεζα στην ουσία μοσαϊκό με πάρα πολλές άλλες τράπεζες μέσα. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι?
Έτσι θα σου μεταφέρω εγώ την εικόνα που είχα από προσωπική εμπειρία έτσι, σε κατάστημα από την πρώην Millennium που ήμουνα, στην οποία οι εργαζόμενοι πολλές φορές αναγκάζονταν να παίρνουν οι ίδιοι τα προϊόντα, δηλαδή είτε να κάνουν ασφάλειες ζωής σε συγγενικά τους μέλη, είτε κάποια άλλα προϊόντα έτσι, ασφαλιστικά ή νοσοκομιακά προγράμματα που είχε η τράπεζα, αναγκάζονταν προκειμένου να πιάσουν τους στόχους που όριζε η τράπεζα και να μην έχουν την απειλή έτσι, και την πίεση πάνω από το κεφάλι τους. Και έβλεπες, όταν πληρώνονταν ο άλλος, έδινε 100 ευρώ π.χ. το μήνα, 150, τα επέστρεφε πάλι πίσω στην τράπεζα για να πληρώσει τις δόσεις του συμβολέου που είχε, των συμβολέων μάλλον, που είχε βάλει. Αυτό είναι γενικό, όπως είπες και εσύ, γιατί πλέον οι τράπεζες εκεί διακρίνουν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο κέρδους στα ασφαλιστικά προϊόντα, μάλλον και στα ασφαλιστικά προϊόντα, οπότε προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπουν στο μερίδιο εκεί της πίτας, να φάνε τέλος πάντων το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι από την πίτα που λέγεται ασφαλιστικά. Και βλέπεις ότι, τουλάχιστον στην Πειραιώς και σε άλλες τράπεζες από όσο ξέρω, κάνουν και εντός εισαγωγικών και ιδιαίτερα μαθήματα στους εργαζόμενους πώς να επιχειρηματολογούν στους πελάτες ότι «Να ρε παιδάκι μου, βλέπεις τη δημόσια ασφάλιση ότι πάει από το κακό στο χειρότερο, οπότε εδώ είναι η τάδε ασφαλιστική εταιρεία, εγγύηση που θα σου προσφέρει κάτι». Και ουσιαστικά οι εργαζόμενοι, αντί να σκεφτούν και οι ίδιοι πώς θα διεκδικήσουν ένα καλύτερο σύστημα υγείας, μια κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστικά γίνονται και αυτοί, όπως είπες, πολιτές ασφαλιστικών προϊόντων, έτσι, και προσπαθούν να πείσουν τους ίδιους τους άλλους εργαζόμενους που έρχονται στην τράπεζα να πάρουν τα ασφαλιστικά προϊόντα.
Φτάνουμε δηλαδή το γκρέμισμα της δημόσιας υγείας, όχι μόνο να μην το έχουμε σαν δεινό που παθαίνουν εργαζόμενοι, αλλά να το χρησιμοποιούν και σαν επιχείρημα για να πουλάνε προϊόντα άλλης εταιρείας.
Έτσι ακριβώς.
Να γίνουμε δηλαδή και διαφημιστές του.
Ακριβώς. Αυτό είναι, όπως είπαμε, γενικό πρόβλημα και θα εντείνεται όσο περνάει ο καιρός. Και ειδικά στον χώρο της Τράπεζας Πειραιώς που εργάζομαι, υπάρχουν ατομικές στοχοθεσίες οι οποίες παίζουν ρόλο και στην αξιολόγηση, όσο και αν θέλει η τράπεζα να το κρίνει, να το κρύψει αυτό. Γιατί όταν θα γίνουν αξιολογήσεις του προσωπικού, θα παίξει ρόλο και το πόσο έχεις πιάσει τους στόχους που σου έχει ορίσει η τράπεζα, το πόσο καλός πολιτής είσαι. Και εδώ ο Σύλλογος Εργαζομένων και εκεί πέρα αντίστοιχα κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα από αυτά, δεν παίρνει θέση.
Μα εδώ μιλάμε ότι επειδή υπάρχουν και πιστοποιήσεις για τα συγκεκριμένα προϊόντα, δηλαδή πρέπει να είναι πιστοποιημένοι οι υπάλληλοι που πολλούν τραπεζοασφαλιστικά ή καθαρά αμιγώς ασφαλιστικά προϊόντα, έχουμε το εξής παράδοξο, ότι έχεις ένα συγκεκριμένο budget που λέμε για τα προϊόντα που θα πουλήσεις και έρχεται κάποιος πελάτης της τράπεζας και συζητάς επί γενικών αναγκών του. Είναι δεδομένο ότι θα το κατευθύνεις στο προϊόν στο οποίο έχεις έλλειμμα στο budget εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως είναι εντελώς παράλογο σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και παράνομο που διέπει την ασφαλιστική νομοθεσία για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων. Δηλαδή, δουλειά είναι να καλύψεις την ανάγκη του πελάτη σου, όχι να καλύψεις το budget του καταστήματός σου. Και όμως φέρνουν τους συναδέλφους πολλές φορές σε μια κατάσταση τέτοια που να πιέζονται να κάνουν πράγματα σαν αυτά που είπες. Όχι μόνο δηλαδή να φορτώνουν τους πελάτες, αλλά και οι ίδιοι να πάνε και να συμμετέχουν σε προϊόντα που δεν χρειάζονται ή που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα τηρήσουν με ακροπρόθεσμα, μόνο και μόνο για να πιαστεί ο βραχυπρόθεσμος στόχος.
Νίκο, κλείνοντας έτσι σε λίγο και την εκπομπή, πες μας έτσι κάποια πράγματα τώρα για τις εκλογές του Eurobank, έτσι κάποια τελευταίες κουβέντες, έτσι.
Ναι, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των εκλογών που σήμερα ήταν η τρίτη μέρα διεξαγωγής τους και στην ουσία έχουν ξεκινήσει από τους μεγάλους χώρους της τράπεζας όπου συγκεντρώνονται πολλοί εργαζόμενοι. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε εμείς τους συναδέλφους είναι να μην μπουν στη λογική που οδηγεί το σωματείο το εργοδοτικό, έχοντας δηλαδή 470 υποψηφίους, ότι κάποιο γνωστό θα έξει εκεί πέρα, πήγαινε και ψήφισε μόνο για αυτόν, ακόμη και αν ο γνωστός δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το συνδικαλιστικό κίνημα ή γενικότερα με τα θέματα στην τράπεζά σου. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους και τους λέμε ότι είναι σοβαρή ψήφος, δεν είναι όπως την παρουσιάζει το σωματείο αυτό, πήγε να ψηφίσει το φίλο σου. Είναι μια ψήφος που έχει σημασία για το δικό σου αύριο και πρέπει να αποφασίσεις αν είσαι σύμφωνος με το ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικούν αγωνιστικά. Ότι δηλαδή ό,τι περνάει στη λογική ότι έπεσε από τον ουρανό, ότι μας το χαρίσανε οι καλοί εργοδότες, είναι σίγουρο ότι δεν έχεις την ετοιμότητα να παλέψεις αύριο να το πάρεις πίσω όμως το καταλύσουν. Πρέπει δηλαδή να παλέψεις ο ίδιος. Αν δεν παλέψεις ο ίδιος, είναι δεδομένο ότι και αυτά που έχεις θα τα χάσεις.
Κάπου εδώ, άλλη μία εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού έφτασε στο τέλος της. Σας καληνυχτίζουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα στις 18:00 την άλλη Τετάρτη, πάντα από τη συχνότητα του Web Radio του Πάμε. Γεια σας.